بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الغني الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والقول السديد والعمل الرشيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى بعدد حمد وصنالر شكرانلر حضرت پیغمبرمز عليه الصلاة والسلام گه بز سزدن درود و صلوات و سلاملر بلسن. 1995 yil 16-noyabrda UNESCO xalqaro tashkiloti tomonidan bag'ri kenglik tamoyillari deklaratsiyasi qabul qilingan kun. Shundan e'tiboran har 16-noyabr kuni butun dunyoda bag'ri kenglik kuni sifatida nishonlanadi. Bag'ri kenglik kuni sifatida hamma dunyoda, islomiy o'lkalarda ham, islomiy bo'lmagan o'lkalarda ham bag'ri kenglik kuni sifatida bu kunni barcha bashariyat nishonlaydi. Bag'ri kenglik nima degani o'zi? Bag'ri kenglik tushunchasi o'ziga nimalarni oladi? Bag'ri kenglik degani, buni lug'atlarga buning izohi berilgan. Bag'ri kenglik chidamlilik, bardoshlilik, toqatlilik, o'zga qarashlar va harakatlarni hurmat qilishlik, boshqalarning munosabat va muomalalarini e'tirof qilishlik, himmatlilik, muruvvatlilik, mehribonlilik, hamdardlilik va o'zaro yaxshi tushunish bilan hayotni yo'lga qo'yish degan ma'noni anglatadi. Islomda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizlarga ko'rsatgan Alloh taolo tomonidan o'kishiga nozil bo'lgan shariatda bag'ri kenglikning yuqori cho'qqisi, yuqori chegarasi, bag'ri kenglikning eng go'zal misollari ko'rilgan. Alhamdulillahi robbil alamin. Islomda har tomonlama bag'ri kenglik bor. Har tomonlama qolganlarning fikrlarini hurmat bor. Islomni har varog'ini qarasak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning har kunlarini qarasak, albatta bag'ri kenglikning oliy namunalarini inshaalloh taolo ko'rgan bo'lamiz. Islomda bag'ri kenglik, din va e'tiqodda bag'ri kenglik, aql va tafakkurda bag'ri kenglik, iqtisodiy muomalalarda bag'ri kenglik, oilaviy va ijtimoiy munosabatda bag'ri kenglikni har birimiz inshaalloh taolo ko'ramiz. Din va e'tiqodda bag'ri kenglik. Payg'ambar alayhissalotu vassalom o'sha zamonda atroflaridagi bo'lgan din va e'tiqodlarni hurmat qildilar. Aytganimizdek, payg'ambar alayhissalotu vassalom va musulmonlar bilan birgalikda Madinaga qaysi dinga mansub insonlar yashaganlar? Yahudiylar, Bani Nazir, Bani Qaynaqo, Bani Qurayza qabilalari payg'ambar alayhissalotu vassalom bilan birga yashaganlar. Payg'ambarimiz ular bilan sulh tuzganlar. Ular tomonlaridan xiyonat, ular tomonlaridan sulhni buzish bo'lmaganda payg'ambar alayhissalotu vassalom amin hargiz sulhni buzmasdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam zamonlarida Arabiston yarim orolining janubida Najron qavmi yashagan. Ular xristianlar bo'lganlar. Ular ahli kitoblar bo'lganlar. Ular nasroniylar bo'lganlar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ularni nihoyatda hurmat qilganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Misrdan aqbotlar, qibitlar, kobit deydilar hozir. Qibitlardan Moriya onamiz payg'ambar alayhissalotu vassalomga jo'natilganda payg'ambar alayhissalotu vassalom Moriya onamizni nihoyatda hurmat qilib, u kishini darajalarini ummul mu'minin darajasiga, hatto mu'minlarning onasi degan darajagacha hatto payg'ambar alayhissalotu vassalom ko'tardilar. Demak, boshqalarni dinlariga hurmat, boshqalar bilan iqtisodiy munosabatda payg'ambar alayhissalotu vassalom Madinadagi yahudiylar bilan iqtisodiy munosabatda bo'lardilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom vafot qildilar, vaholanki u kishining sovutlari yahudiyga garovga qo'yilgandi, yahudiydan payg'ambarimiz arpa olgandilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va musulmonlar Xaybarga kirganlarida Xaybarga juda katta yahudiy qabilalari, qavmlari bor edi. Huyay ibn Ahtobning qavmi bor edi. Payg'ambar alayhi salotu va salom ular bilan kelishdilar. Ularning yerlarini olib, ularni yerlarga ishlab, ularni ishga dehqonchilikka payg'ambar alayhissalom sherik qildilar va ularning podshohlarining qizi Sofiya binti Huyay ibn Ahtob radhiyallohu ta'ala anhoni ayollikka oldilar. U kishi ummahotul mu'mininlardan birlari bo'ldilar. Hammalarimiz onamiz deymiz. Hurmat qilamiz. Onamizning maqomlarini, onalarimizni qanday hurmat qilsak, Sofiya onamizni shunday hurmat qilamiz. Oisha onamizni qanday hurmat qilsak, Sofiya onamizni mana shunday hurmat qilamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam boshqalar bilan mana shunday fikrda, iqtisodda va barcha yo'nalishda keng bag'ri kenglik tamoyillarini tutib, qulochlarini keng yozib boshqalar bilan munosabatda bo'lardilar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu deb marhamat qiladi. Barchangiz Allohning arqoniga, Qur'oni Karimga mustahkam bog'laninglar. Hargiz tafriqaga bormanglar. Hargiz ajralmanglar. Hargiz firqa-firqa bo'lmanglar deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Ahli kitoblar bilan mujodala qilishda ham, ularni shariatlarini tushuntirishda ham Alloh taolo ularni fikrlarini hurmat qilishlikni bizlarga aytadi. Va la tujadilu ahlal kitob illa billati hiya ahsan. Ahli kitoblar bilan, yahudiylar va nasroniylar bilan mujodala va munozaraga kirsangizlar ham chiroyli munozara, chiroyli mujodala qilinglar. Maqsad ularni ovozlarini o'chirish emas. Maqsad hujjatni qoim qilib ularni og'izlariga tosh solish emas. Maqsad ularga haqni bayon qilish va ularni haqqa chorlash. Maqsad ulardan g'oliblik emas. G'oliblik emas, ularni yanchish emas. Maqsad ularni ham g'olib qilish. Dunyo va oxiratda ularni g'olib qilish. Ba'zida eshitib qolamiz. Falon xristian falon gapni aytdi, men bu gapni aytdim, jin bo'lib qoldi. Yo'q, jin bo'lib qolishi kerak emas. Bizga oxirgi nihoya kerak. Oxirgi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Hammamiz uchun Alloh taoloning shariati. Demak, Alloh subhanahu va taolo bizlarga mana shunday marhamat qiladi. Alloh taolo boshqa bir oyatda va la tasubbullazina yad'una min dunillahi fayasubbulloha adwan bighayri ilm. Yana sizlar ahli kitoblarni, ya'ni Allohni sha'niga nojo'ya gap gapirguvchilarni yana so'kib qo'ymanglar. Sen xatosan, sen undaysan, sen bundaysan deb qo'ymanglar. Nima uchun? Sizlar ularga hujum qilsangizlar so'z bilan, ular beaqllik qilib haqiqiy haq parvardigorni so'kib qo'yishlari mumkin deb Alloh taolo aytadi. Ya'ni ular Allohni so'kishlariga, dinni so'kishlariga, shariatni yuziga oyoq qo'yishiga siz sababchi bo'lasiz. Sizni noto'g'ri tashviqotingiz, sizni noto'g'ri uslubingiz sababchi bo'ladi. Maqolda aytishadi-ku, adamul usul min adamil usul. Maqsadga yetmaslikning sababi usulni bilmaslik, uslubni bilmaslik, yo'lni bilmaslik deb maqolda mana shunday hikmatli so'zlar aytilgan. Shuning uchun alhamdulillah Islom ummati qadimuz zamondan, atiqul ayyomdan atroflardagi barcha qavmlar, millatlar, elatlar bilan, barcha din vakillari bilan inoq, ittifoq, do'stu o'rtoq bo'lib, chin musulmon birodar bo'lib alhamdulillah yashab kelyaptilar va bundan keyin ham inshaalloh yashaydilar. Alloh subhanahu va taolodan so'raymiz kim, Parvardigoro olam chin bag'ri kenglikni hammalarimizga nasib aylasin. Iloho islomiy ta'limotlardan og'ishmay amal qilmoqligini hammalarimizga muyassar aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayka.